Старшыня канферэнцыі біскупаў Японіі арцыбіскуп Асакі Лео Ён Ікінага ў сваім спецыяльным звароце, прымеркаваным да маючай адбыцца 6-15 жніўня акцыі 10 дзён для міра, заклікаў вернікаў маліцца і дзейнічаць у гэтай справе. Мерапрыемства, падчас якога ва ўсіх дыяцэзіях Японіі будуць адбывацца сустрэчы на тэму міра, праходзіць штогод у гадавіну бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі ў 1945 годзе. У сваім звароце арцыбіскуп Лео Ён Ікінага заклікаў таксама маліцца за ахвяраў землятрусу і цунамі, якія абрынуліся на Японію 11 сакавіка гэтага года. Іерарх нагадвае, што важна памятаць у малітве пра ўсіх, хто пацярпеў ад катаклізма, згубіў сваіх блізкіх, працу, дом і ўсё, чаго дасягнуў жыцці. У дакуменце, які быў апублікаваны на сайце японскага епіскапата, арцыбіскуп Асакі звяртаецца да вернікаў з заклікам аб малітве ў інтэнцыі ўсіх, хто пакутаваў і працягвае пакутаваць ад радыяцыі, узровень якой застаецца высокім пасля катастрофы на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1». Для нас амаль немагчыма зразумець прычыну гэтай трагедыі, аднак вера ўмацоўвае нас ва ўпэўненасці, што заўсёды існуе новая надзея ў той час, калі, здаецца, дамінуюць цяжкасці, напісаў японскі іерарх. У пасланні з нагоды акцыі 10 дзён для міра каталіцкі іерарх узгадвае таксама аб 30-й гадавіне апостальскага візіта папы Яна Паўла II ў Японію. Падчас яго пантыфік наведаў Хірасіму, дзе звярнуўся да вернікаў з заклікам заставацца ў еднасці на шляху да сапраўднага міра, адзінага свету, які паходзіць ад Бога.